აგზელებ ძალიან საინტერესო თემით, ჯანდაც ის საკითხებზე ვილაპარაკებთ დღეს და როგორც სპეციალისტების მოსაზრებებზე, ასევე პაციენტის უფლებებზე. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. ბატონი გივი ჯავაშვილი, საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, პაციენტის უფლებების ექსპერტი და ქალბატონი ნაირა ქუთათელაძე, პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის მენეჯერი. მოგესალმებით, ბატონო გივი
ქალბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი ერთგვარი საბაბი, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები ყოველთვის ავტორია და ყველას გვაინტერესებს, მაგრამ ერთგვარი საბაბი იყო. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მიერ გამოქვეყნებული ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, მორიგი გამოკვლევა, პერიოდულად აქვეყნებს ხოლმე ეს ორგანიზაცია გამოკვლევას, რომელიც ეფუძნება სპეციალისტების, ექსპერტების მოსაზრებებსა და შეფასებებს, მათ მოლოდინებს, არა მხოლოდ ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტებისა. და თავდაპირველად უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი და შემდეგ აუცილებლად თქვენ მოგცემთ სიტყვას, ასე ვთქვათ. მიზანი ამ კვლევის არის სწორედ ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ ექსპერტების და სპეციალისტების მოსაზრებების და მოლოდინების შესწავლა, ამოცანა კი შემდეგ ამ შედეგების გაცნობა საზოგადოების და ხელისუფლებისთვის, იმისთვის რომ რაღაც სწორი, ასე ვთქვათ, დასკვნები გაკეთდეს და გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული მომავალში. ძირითადი მიგნებები არის ის, რომ ცალსახა დადებითად შეფასდა C ჰეპატიტის პროგრამის უწყვეტი მიმდინარეობა და მთავარ გამოწვევად ახლდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ადმინისტრირება და ბიუჯეტის ეფექტიანად ხარჯვა, უმთავრეს გამოწვევად აღიარეს. ასევე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ გაძვირდა როგორც მედიკამენტებზე ფასები, ანუ ამ სპეციალისტების დაკვირვებით, და ეს დარდება შემდეგ სტატისტიკას და ასეც არის. და ასევე მოლოდინი არ არის გაუმჯობესებისა და ვითარების შემსუბუქებისკენ და იქითკენ, რომ სხვათ შეიძლება სახელმწიფო ხარჯები შემცირდეს ამ თვალსაზრისით, და სწორედ ამას უკავშირდება გამოწვევაც. და ასევე ერთ საინტერესო მიგნება არის, რომ კერძო და ზღვეულთა რაოდენობა გაიზარდა მნიშვნელოვნად ბოლო ხანს 2013 წლის დასაწყისის ნიშნულს დაუბრუნდაო. ეს რაც შეეხება მოკლედ ამ გამოკვლევას, სწორედ რო თუ თემა მოიტანს და საკითხი მიუბრუნდებით, ანუ გივით ქალბატონაირად, თქვენს ბუნებრივია გადახედავდით ამ გამოკვლევას, მაინტერესებს თქვენი შეფასებები, თქვენი შტაბეჭდილება და ანალიზი ამ მიმართულებები, და შემდეგ გადავიდეთ იმ ინფორმაციაზე, რაც თქვენ გაქვთ სხვა ინფორმაცია პაციენტების პრობლემებს გულისხმობ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენთვის ეს ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანი თემაა, ჩვენი საქმიანობის შემადგენელია. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ ასეთი კვლევები, რომლებიც ტარდება სამთავრობო სტრუქტურების გარეთ და არ მცდელობა იყოს ობიექტური მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მიმდინარე პროცესების თაობაზე, არის ძალიან სასარგებლო და კარგი, და მე ვფიქრობ მას ჩვენი ხელისუფლებაც გამოიყენებს. ამასთან, რაც შეეხება ჩვენი საზრუნავი და ჩვენი სფერო მუშაობის, არის პაციენტის უფლებების სფერო. ცხადია, ეს თემა ეხმიანება ამ საკითხს. მაგრამ ყოველთვის ჩვენ გამოყოთ ხოლმე ორ მიმართულებას ამ პაციენტის უფლებებში. ერთი არის, რომელიც შეეხება მომსახურების ხელმისაწვდომობას, სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას, და როგორც ხედავ, ეს ბარომეტრი ძირითადად ამ კომპონენტს ეხება, რამდენად ხელმისაწვდომია სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობისთვის. ეს ძირითადი საკითხი, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას აღელვებს. მეორე მხარეა უკვე უშუალოდ მომსახურების მიღების პროცესში რამდენად დაცულია პაციენტის უფლებები. მე გულისხმობ ექიმის, სამედიცინო პერსონალის დაწესებულებისა და პაციენტის ურთიერთობას. ამ საკითხებს ეს კვლევა ნაკლებად ეხმიანება და ჩვენ შეგვიძლია რაღაც მაგალითები ჩვენი საქმიანობიდანაც მოვიტანოთ. რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ რადიკალურად შეიცვალა ხელმისაწვდომობის საკითხი საყოველთაო ჯანდაცვის შემოღების შემდეგ. ასეთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ელოდა არავინ და არ ჩვენ, თუმცა ახლა ვხედავთ, რომ პრობლემები ბევრია და მოსალოდნელიც იყო ასეთი გამოცდილება ჩვენ არ ქონდა არასოდეს, რომ თითოეული მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო, ცდელობა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში ასეთი. სადაც რაღაც ხდება, მომსახურება არსებობს, იქ ჩნდება პრობლემებიც. ამიტომ ჩვენთვის აქ გასაკვირი და გასაოცარი არაფერი, ამიტომ რომ იყო პერიოდი, რომ სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი იყო მოსახლეობის მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილისთვის, და ამ სტატისტიკის განზოგადოება უფრო რთული იყო. ახლა ყველას აქვს ცდელობა მოსახლეობის ფართო ჯგუფებისთვის ეს ხელმისაწვდომია, თუმცა უკვე წარმოშთა პრობლემებია. მე მგონი სწორად აღნიშნავს ეს კვლევაც, რომ არის მართვის სფეროში პრობლემები, ხარისხის სფეროში პრობლემები. და ჩემთვის იყო ძალიან საგულისხმო ერთი რამ, რაც წავიკითხე ამ ანგარიშში, რომ საუბარია სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე და უცხოეთის სამედიცინო პერსონალის უცხოეთის სამედიცინო განათლების თემაზე. ეს პრობლემა დგას ბოლო 10 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 10 წლის წინ გაუქმდა საავადმყოფოს უცხოეთის სამედიცინო განათლების სისტემა და ეს საკითხი მწიფდება დღევანდელ დღეს და კარგია რომ ამ თემაზეც დაიწყო საუბარი.
მოკლედ რომ ვთქვა, აქვე რას აზიანებს ეს? უცხოეთობისას თქვა არასავალდებულოს.
ძალიან საინტერესო საკითხია ხელმისაწვდომობა. შეიძლება ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომო, უფასოს კი იყოს, მაგრამ ხარისხი თუ არადეკვატურია, მე როგორ ვისაუბრებ ხელმისაწვდომობაზე. ამასთან ხარისხი ისეთი რამ არის, რომელზეც მსჯელობაც ძალიან რთულია. მე არ გახლავართ უშუალოდ ხარისხის ექსპერტი, არიან ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგი გამოსტილი ადამიანები ამ სფეროში, მათ ისინიც ისაუბრებენ ამაზე, მოგროვთ ერთ კუთხეზე და ხარიზე ვისაუბრებ, რასაც კი ასე პაციენტის უფლებები, რომელიც შემადგენელიც არის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ უფრო დომინანტურია პაციენტის უფლებები. ადეკვატური სამედიცინო მოსახურების ხარისხი, მას რამდენიმე კომპონენტი აქვს და მე მხოლოდ ერთი ვახსენე, ეს არის სამედიცინო პროფესიონალების კომპეტენცია. კომპეტენცია, ახლა ყველაფერ ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვაქვს სამედიცინო პერსონალის გამოკითხვის კომპონენტი, რომელიც სწავლობდა ანონიმურად ჯანდაცვის პროფესიონალების აზრს. საბოლოო ანგარიში ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ იქ მითითებულია და ერთ-ერთი მიგნება ამ გამოკითხვისა ისიც არის, რომ ხედავს პერსონალის სირთულეს, რომ არ არსებობს წყობრი, წყობილი სისტემა ქვეყანაში უცხოეთის სამედიცინო განათლებისა. რასაც ჩვენ თვითონ ვახერხებ, ეს არის დამქირავებლის ზრუნვა, სამედიცინო ასოციაციების თვითონ ინდივიდუალური დაწესებულებების ხელმძღვანელების ზრუნვა საკითხზე. და ეს არის საკმაოდ არათანაბარი განვითარების სფერო. ზოგი დაწესებულება ზრუნავს, ზოგი არ ზრუნავს, ზოგი ექიმი აცნობიერებს თავის დაუშვათ თეთრ ლაქებს, დეფიციტს, ზრუნავს, სწავლობს ინგლისური ენაც, იცის ინტერნეტის ხელმისაწვდომია, არიან პროფესიონალები, რომლებიც ამაზე არ ფიქრობენ და ეს უნდა გახდეს სახელმწიფო ზრუნვისაგანი აუცილებლად, მას აქვს კავშირი ხარისხთან, ამდენად ხელმისაწვდომობასთან და პაციენტის უფლებებთანაც, ხადია.
ძალიან საინტერესოა, ნუგივი ის თქვა ანალიზი, რაც თქვენ ასე თქვა გარკვეული ცოდნის ადამიანს გაქვთ, მაგრამ საინტერესოა ასევე პაციენტები როგორ აღიქვამენ, რას თვლიან თავიანთი უფლების დარღვევა და რას თვლიან პრობლემებად. ქავატონ აირას მთხოვს სწორედ ახლა, რომ ამაზე გვეპასუხოს, დიდი გამოცდილება გაქვს და შეგიძლიათ.
სანამ მე მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ სანამ ამ საკითხზე ვისაუბრებდით, ბარომეტრის კვლევაზე მინდა აღვნიშნო, სადაც იყო ნათქვამი, რომ კერძო სადაზღვეო კომპანიებს მიმართავს უკვე მოქალაქები და გაიზარდა რაოდენობა დაზღვეულთა კორპორაციული დაზღვეობის და თუნდაც ინდივიდუალური მიმართვები. მოგეხსენებათ, რომ 2013 წლის 1 ივლისამდე ყველა მოქალაქე დაზღვეა, ვისაც კორპორაციული დაზღვევა არ ჰქონდა სახელმწიფომ. დღესდღეობით ყველა მოქალაქე არის დაზღვეული, გარდა იმისა, გარდა საჭირო დახმარების და აპროპატ პატიმრების სხვა პროგრამა მოქმედებს. ჩვენთან ხა ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა, ეს გაზრდილი იქნება, რატომ დაიწყეს 2013 პირველ წამდე, ვისაც არ ჰქონდა დაზღვევა კორპორაციული, ყველა დაზღვეა, საყოველთაო დაზღვევის მონაწილე გახდა ყველა. შემდეგ უკვე მიეცათ ამ მოქალაქეებს უფლება, რომ არიან დაზღვეულები, საყოველთაო დაზღვევის მონაწილეც არიან, მაგრამ თუნდაც კორპორაციულ დაზღვევაშიც მიიღებენ მონაწილეობას. და გაზრდილია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მომართვები, სადაც პირიქით არის, სადაც მოქალაქეები ცდილობენ, კორპორაციული დაზღვევა აქვთ ნამდვილად მოქმედი, მაგრამ უნდათ გადავიდნენ საყოველთაო დაზღვევაში. და რატომ? ძალიან ხშირია ჩვენთან მომართვები, სადაც ორსულობა არ ფინანსდება საკეისრო კვეთა, სადაზღვეო კომპანიებს ძალიან კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებს ამ კერძო სადაზღვეო კომპანიები, ორსულობა საკეისრო არ ფინანსდება და ვიცით, რომ მინიმალური პაკეტით სახელმწიფო აფინანსებს ამ საკეისრუსაც და საყოველთაოსაც და ყველა ცდილობს, რომ აი როდესაც აქამდე მივა უკვე საქმე მშობიარობამდე, რომ გადავიდნენ მინიმალური პაკეტის მოსარგებლე
რომ დავაზუსტოთ, გაქვთ ინფორმაცია, არც ერთ შემთხვევაში არ ფინანსდება ხოლმე თუ
არა, იცით რა, რამდენიმე სხვადასხვა კომპანიიდან ხანშეკრულებას თვითონ არ ეცნობიან არასდროს, როდესაც ხანშეკრულებას უდებს სხვადასხვა კომპანია, არ ცდილობენ, არ აქვთ ინფორმაცია ხელშეკრულებაში რადეს თავიდან არის იქ ჩადებული, ისინი არ არღვევენ ახლა როგორ აქვს ჩადებული ხელშეკრულებაში. კერძო სადაზღვევს იმას არ გადაუხვევს. მაგრამ მე ვამბობ, რომ არის ეს ტენდენცია, არის შეიმჩნევა, რომ უნდათ გადავიდნენ აი მინიმალური პაკეტის მომხმარებლად. ხო, რაც შეეხება მომართულ ძირითადად აი ბძანა ბატონმა გივიმ, რომ პაციენტის უფლებების დაყოფა სოციალურ და ინდივიდუალურ უფლებებად არის ამიღებული და დაყოფილია. ძირითადად ჩვენი მოსარგებლე, ცხელი ხაზის მოსარგებლე მოქალაქეები არიან სოციალური უფლებების ჩვენს მხრივ კუთხით ამხრივ რეკავენ. ეს არის ფინანსური ხელმისაწვდომობა, ძირითადად სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას ეხება, აღნიშნა ბატონმა გივიმაც, და ეს არის ფინანსური ხელმისაწვდომობა. ფინანსური ხელმისაწვდომობა ეს ეხება ძირითადად ოპერაციულ მკურნალობებს, ეს არის გეგმიური ოპერაციული მკურნალობები. იცით რომ ეს ყველა თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულება დღეს კერძოა, ყველას აქვს თავისი განფასება, ყველას აქვს თავისი ფასი, და ის რომ სახელმწიფო ამბობს რომ მე დაგიფინანსებ 36 დარგენელებს 70%, 80% დაუფინანსებ პენსიონერებს, უმწეობებს დაუფინანსებ უფასოდ, ეს ვერ ხერხდება. ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ სახელმწიფო საშუალო ფასს იღებს და თავის ფასს ადებს ამ ოპერაციულ მკურნალობას, მაგრამ კლინიკაში ხან ისეთი ფასებია, რომ 50%-ის გადახტაც კი უწევს თვითონ შემდეგ პაციენტს. და ეხლა მქონდა ამას წინათ შემახლობელმა 50% გადაიხადა ღირებულების და არ გამოვიდა ეს 80%, რაც სახელმწიფოს ძანი დანაპირები. აი ძირითადი მომართვები, აი და უკმაყოფილობაც აი ამაზეა. ვერ ერკვევა პაციენტი, უჭირს არჩევანის უფლება მისცა სახელმწიფომ, რომ აირჩიეს სამედიას პაციენტის უფლებებით, კანონით პაციენტის უფლებებითაც მინიჭებული აქვს პაციენტს არჩევანის უფლება და 36 დადგენებითაც საყოველთაო დაზღვევა მისცა მოქალაქეს ამის უფლება, რომ აირჩიოს სამედიცინო დაწესებულება. მაგრამ მოქალაქეს უჭირს რომ არჩევანი გააკეთოს.
და ხო ფასის მიხედვით არჩევა ადამიანი, როცა გეგმეური ოპერაცია.
ხო, ისიც რა არის, არა, ფასის მიხედვით არის ძალიან გაჭირვებული ფენა არის, ხა ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი და რომ რეკავს, თუ უკვე არჩეული არ აქვს, ჩვენ ვერ ურჩევთ კლინიკას და ვეუბნებით, რომ ვერც სამედი, ვერც ოპერატორს აგირჩევთ, ვერც ექიმს, ვერც კლინიკას, იმიტომ რომ უკმაყოფილო რომ დარჩეს არჩევანის უფლება თქვენ მოგცათ სახელმწიფომ, თქვენ თვითონ უნდა შეარჩიოთ, მაგრამ ჩვენ უბნებით, რომ უნდა ეცადონ სოციალურ სერვის ცენტრს, ყოველთვის აქვს ეს მონაცემები, უნდა ეცადონ ის ფასი, სადაც სახელმწიფოს აქვს თავისი განფასება დადებული, რომ შეარჩიონ. არ არის, აი კლინიკები არის, კლინიკები ძალიან კარგი კლინიკებია, მაღალტექნოლოგიური კლინიკაა და შეიძლება ისეთი დაბალი ფასი ქონდეს, ამის გამო ეჭობს უკვე პაციენტ მოქალაქე, რომ იცით იქ ძალიან დაბალი ფასია და ალბათ ხარისხი იქ არ იქნება კარგი და არ მიდის ესეთ კლინიკაში. აი ძირითადად არის ესეთი მომართვები, უმეტეს შუმთანაც, თუმცა არის ინდივიდუალური უფლებების დარღვევაც შეიმჩნევა, უფრო აი ინფორმირებული თანხმობა ხშირად არეუბნებიან ხოლმე პაციენტი, როდესაც მიდის ექიმთან, აი დამომსახურება ჭირდება, რა ჩარევა დაჭირდება, რა გართულება შეიძლება მოყვეს ამას და აი ამაზეც არის ხოლმე ხშირი მომართვები.
ბანოგივი, თქვენი დაკვირვებით რა არის ის, რაც რა რეალობაც გვაქვს იმ რეალობაში, უნდა იცოდნენ პაციენტები, უნდა ვიცოდეთ ყველამ და არ ვიცით. რაღაც პრინციპები ხო შეიძლება იყოს,
რაღაც პრინციპები არსებობს, კი.
მეტნაკლებად შეიძლება დააგვიცვას.
პაციენტები მიტრულებიან მოწყვლად ნაწილად საზოგადოებს, თუმცა შეიძლება იყოს ძალიან კარგად უზრუნველყოფილი ადამიანი ფინანსურად საზოგადოებ მდგომარეობის კარგი დაზღვევა ჰქონდეს, მაგრამ თავისი არსით პაციენტი თვითონ სიტუაციას პაციენტის ჰომ patient მომთმეს ნიშნავს, არა?
დია. ხო და არასდროს დაგვირვები ვარ სხვათა შორის ძინა არსით ხო?
აი თამარი მომენტი არის ჩართულობა და ინფორმირებულობა. ამიტომ ერთი მხრივ ჩვენ უკვე გვაქვს წვდომა ყველა სახის ინფორმაციასთან, ასე ინტერნეტის წყალობით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ინფორმაცია უნდა მივიღოთ, ეს არის ჩვენი უფლება და ეს არის მოვალეობა სამედიცინო და პერსონალის დაწესებულებას, რომ მიაწოდოს სრულყოფილი გასაგები, დროული ინფორმაცია სამედიცინო მოსახურების ყველა ასპექტის თაობაზე. აი ეს უფლება არის, როგორც ქალბატონმა ნაირა მაღლისა, ჩემი ერთ-ერთი ფუნდამენტური მთავარი უფლება. და როდესაც ადამიანი უკვე ინფორმირებული და შეუძლია მას თავადაც მიიღოს მონაწილეობა განშჯაში, გადაწყვეტილების მიღებაში, ის უფრო ძლიერი და დამოუკიდებელი ხდება სამედიცინო მომსახურების პროცესში. ერთი რამ, რომელსაც ყოველთვის აღნიშნავ აი ასეთი დისკუსიების და საუბრის დროს, არის ის, რომ ეს ჩვენი მიდგომა პაციენტის უფლებებისა არ უნდა იყოს გაგებული როგორც მხარეებს შორის ურთიერთობა, ამიტომ რომ როდესაც ნახსენები ადამიანის უფლებებს წუთში ჩნდება კითხვა, კი, ეს ჩემი უფლება, რომ ვინ არის, ვინ შეიძლება დაემუქროს ამ უფლებებს, არა? ვინ შეიძლება ეს დაარღვიოს? და ამ კონტექსტში ბუნებრივია მოდის ასეთი კითხვა, ეს სამედიცინო პერსონალია, ვინც არღვევს ამ უფლებებს? ხო, აი ეს უკვე იწვევს გაყოფას, ან მხარის მხარე პაციენტი, არის მხარე ექიმი. აი ეს მიდგომა არის დამაზიანებელი სამედიცინო მოსახურე ჯანდაცვის სისტემისთვის ზოგადად და იმ მონოპოლარისთვის, ასე ვქვია, თანამედროვე მედიცინა, იმიტომ რომ ექიმი და პაციენტი ყოველთვის უნდა იყვნენ ერთ მხარეს. ერთ მხარეს უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი იბრძვიან პაციენტის ჯანმრთელობისთვის, მისი კეთილდღეობისთვის და მეორე მხარეს უამრავი პრობლემაა, რომელთაც ერთად უნდა მიხედონ. ამიტომ ამას მინდა ხაზი გაუსვარ. არასოდეს არ უნდა იყოს გაგებული უფლებებისთვის მოძრაობა, ნებისმიერი საქმიანობა ისე, რომ ეს მემართული იყოს რაიმე ფორმით ჯანდაცვის სისტემის საწინააღმდეგოდ ან და სამედიცინო პერსონალის საწინააღმდეგოდ. ასე რომ ინფორმაცია არის მთავარი, მე ასე ვთვლი, მათ შორის ინფორმაცია ხარისხზე, ფასებზე, სამედიცინო პერსონალის კომპეტენციაზე და ყველა იმ თემაზე, რაც მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღებისას.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ბატონი გივი ჯავაშვილი, საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, პაციენტის უფლების ექსპერტი და ქალბატონი ნაირა ქუთათელაძე, პაციენტის უფლების ცხელი ხაზის მენეჯერი. პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე, სხვებს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2-988-327, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ. დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე რა მაინტერესებს, ვიცით, აი პენსიონერი ვარ, 77 წლის გავხდები ახლა. აი ცენტრალური მაში სისხლის ანალიზი იღებ, დიზუბეში როა 79 ნომერში. 70 წლამდე მე უფასოა და 76 წლის შემდეგ ფულსექტი 25 ლარს. ეს ის ეს ერთი ეს მეორე კიდე იმის კლინიკა რო არის, ავერსის კლინიკა, იქ შემოწმება როგი და მუცლის გრუს და იმის პროსტატის შესაკ, იქ 45 ლარი ის ეს პენსიონერებისთვის და რამე შეგავათი არის თუ რა? მარტო პოლიკლინიკაში რომ ხვალ იქაც სისხლის ანალიზი და პულსი. ჩვენ არ ავარ დაცული არაფერი. მადლობა.
მადლობა თქვენ. მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ახსენე რაღაც დაწესებულება სისხლის ანალიზშიო 70 წლამდე უფასოა მითხრა, 76 წლის შემდეგ 25 ლარიო. ერთ-ერთი კერძო კლინიკა ახსენე კიდევ, მუცლის ღრუს და პროსტატის გამოკლება 45 ლარიო. არ ვიცი ზუსტად.
ამ კითხვას ორ ნაწილად გავყოფთ. პირველი ნაწილი, რომელიც შეეხება სკრინინგულ პროგრამას, მე გიპასუხებთ. მეორე ნაწილი, რაც შეეხება უკვე სამედიცინო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას, ქალბატონი ნაირა. მოქალაქის კითხვა პირველი ეხება ეგრეთ წოდებული ასიმპტომური დაავადებების სკრინინგს. ეს სკრინინგი ნიშნავს, მოქალაქეს არ აქვს ჩივილი და მიდის გაარკვიოს აქვს თუ არა მაქვს რაიმე დაავადება. ეს ჩვენს ქვეყანაში ეხება კიბო სკრინინგს, არის 4 პროგრამა ასეთი, არის სარძევე ჯიკვის კიბო, ეს არის საშუალო სხელის კიბო, ეს არის წინამდებარე ჯიკვის კიბო და ეს არის შვილი ნაწლავის კიბო. აი მოქალაქის კითხვა ეხება პროსტატის კიბოს, აქ არის გამოკვლევა პროსტატის სპეციფიკური ანტიგენი, ეგრეთ წოდებული PSA-ი. და სკრინინგი დადგენილია ასაკობრივ ჯგუფში, სადაც მაღალია სიხშირე პროსტატის კიბოსი და ეს სიხშირე არის 70 წლამდე. ასეთი პროგრამებია იმ ქვეყნებში, რომლებმაც შემოიღეს კლინიკი და ყველგან ეს ასაკობრივი ჯგუფებია განსაზღვრული. ანუ ჩვენ სხვაზე ნაკლები ან შეზღუდული ან დისკრიმინაციული პროგრამა ამ მხრივ არ გვაქვს. ამიტომ სადაც ითვლება, რომ კიბოს ამთავრის რისკი მაღალია, ის ჯგუფებია აღებული. იგივე ჯგუფებია მამოგრაფიისთვის, პაპ ტესტისთვის, რომელიც ეხება საშნო სოსხელის კიბოს და პირველ შემთხვევაში საზრდელი ჯირკვლის კიბოს, იქაც ასაკობრივი ჯგუფებია დადგენილი და მათთვის არის უფასო. აი შემდეგ უკვე მოქალაქე რომ მიმართოს მას რომ რამე შეაწუხებს, ეს უკვე აღარ გამოდის კლინიკაში, ეს გამოდის რომ პრობლემა მაქვს და მივედი სისტემაში. აი მას უკვე მიესადაგება დაზღვევის პროგრამები და აი მეორე კომპონენტზე ქალბატონი ნაირაგი პასუხი.
და ამის საშუალებას მოგცემთ ქალბატონ ნაირა, უცებად რამდენიმე წუთში ოღონდას 11-ის ნახევარი შესრულდა ახლა და ახალი ამბების დრო გვაქვს. სოფოვასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად დილის საუბრების ფორმატში.
ომარალ შიშანი იგივე თარხან ბათირაშვილი ცოცხალია, თუმცა ის მძიმედ არის დაჭრილი. ფასაკის პროვინციიდან რაქას ჰოსპიტალში გადაიყვანეს, სადაც მას ევროპული წარმოშობის ჯიჰადისტი ექიმი მკურნალობს. ინფორმაციას რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის შესახებ სირიაში მოქმედი ბრიტანული ადამიანის უფლებათა დაცვის ობსერვატორიის დირექტორი რამი აბდელ რაჰმანი აღწელებს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კანონმდებლები დღეს სასამართლოების შესახებ რეფორმების ეგრეთ წოდებულ მე-13 ტალღას განიხილავენ. სიახლე მოსამართლეების მიერ საქმეების ელექტრონულად გადანაწილების წესის შემოღებას გულისხმობს. არ გამოვრიცხავთ, რომ მიმდინარე წელს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი მოიხსნას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განუცხადა. აბაშიძის თქმით, 16 მარტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან პრაღაში მორიგი შეხვედრა შედგება, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად სწორედ ვიზების განმარტივებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება. ბაქოში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სამუშაო ვიზიტი დაიწყო. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ბაქოში მეოთხე გლობალური ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი მარგველაშვილი აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან ერთად კონფერენციის გახსნის ცერემონიაში მიიღებს მონაწილეობას და ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს. ოდესაში რუსეთის გენერალური საკონსულოს შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქცია ადგილობრივმა პოლიციამ ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით დაშალა. ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთში დაკავებული უკრაინელი მფრინავის ნაჯერ და სავჩენკოს მხარდასაჯარი აქციის მონაწილეებმა რუსეთის გენერალურ საკონსულოზე შეტევის განხორციელებას სცადეს, რაც პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ავტოკოლონებსა და ქალაქში გაშლილ კარვებს აძლევს ისეთი საპროტესტო აქციების კვალიფიკაციას, რომელთა კანონიერად გამართვისთვის ხელისუფლებამ უნდა გასცეს ნებართვა სულ მცირე 10 დღით ადრე. დემონსტრაციებისა და საპროტესტო აქციების შესახებ კანონში ცვლილების შესახებ 9 მარტს გამოცხადდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით. ახლა სწორედ დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ჯანდაცვის საკითხებზე. როგორც სპეციალისტთა შეფასებებს გაცნობთ, ასევე პაციენტების მიერ დანახულ პრობლემებზე. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან გივი ჯავაშვილი, საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, პაციენტის უფლებების ექსპერტი და ქალბატონი ნაირა ქუთათელაძე, პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის მენეჯერი. ასევე ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, 2-3 წუთით ახლა მუსიკას უნდა დავუთმოთ ეთერი, გეტყვით ამ ცხელი ხაზის ნომერს, პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის ნომერს 213003. 213003-ია, შეგიძლიათ დარეკოთ ახლაც ნებისმიერ დროს და გიპასუხებენ თქვენი თქვენს შეკითხვებზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს და რადიო თავისუფლების ნომერი 298-327. ვიდეა ორივე ნომერს შეგახსენებთ ცოტა მოგვიანებით. ახლა მუსიკა დილამაინც და მცირე ხნით შევისვენოთ. Thank you.
you know that you.
Сати да 37 წუთი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებ ჯანდაცვის საკითხებზე საუბარს გივი ჯავაშვილი, საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, პაციენტის უფლებების ექსპერტი და ნაირა ქუთათელაძე, პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის მენეჯერი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 298-327, შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი პრობლემები გაგვაცნოთ ან დასვათ კითხვა 298-327-ზე და ასევე გეტყვით პაციენტის უფლების ცხელი ხაზის ნომერს 203-003. ეხა არ გაიყოს ჩვენი არაირიო მსმენელები ეთერში დასარეკათ 298-327 ცხელ ხაზზე, სადაც ასევე მოგისმენენ 203-003. და ქალბატონ ნაირას უნდა გაეცა პასუხი მეორე ნაწილზე წინა მსმენელის შეკითხვის, თუმცა მსმენელი კიდევ ერთი მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს თუნებს და უპირველეს ყოვლისა თქვენ თან მაქვს თხოვნა რადიო თავისუფლებისადმი. იქნება აი ამ დილის საინტერესო გადაცემაში, სადაც პირდაპირ ჩართვა არის, ქართულ სიმღერას მოუხსნათ ცენზურა. რომ აი ხა ინეს აკრო ყოფილიყო ოთარ ამიშვილის სიმღერა ფუტკარი, როგორც ათიაქარი,
აი მოუხდებოდა თემატურად.
ძალიან მოუხდებოდა.
ხო, მესმის ვაგებოთ.
რა შეიძლება კითხვას?
ბრძანეთ.
იცით რა შეა საქმე? ეს ჯანდაცვის სისტემა, აი დამეთანხმებით თუ არ იმაში, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლებას ყურადღება მიაქციე წამლების ფასებისთვის, იმიტომ რომ ეს ძვირადღირებული ოპერაციები, რომლებიც პრაქტიკულად გაცლებით მარტივი გახდა იმფულიანი ხალხისთვის, რომლებიც იყვნენ წინა ხელისუფლებაში და ასევე დღევანდელ ხელისუფლებაში, მათ აძლევს იმის საშუალებას, რომ მერე გააგრძელონ, როგორც იტყვიან, ამ ძვირად ოპერაციის შემდეგ ყურადღების კურსი ამ სუპერ გაჯურებული წამლების მეშვეობით, მაგრამ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გაღიზიანებულია იმითი, რომ იკეთებენ ძვირადღირებულ ოპერაციას სახელმწიფოს მიერ, რომელიც ფინანსდება აქ საკეთეს უმთავრესად ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებული საავადმყოფოები და მე ექნება პრობლემები იმ ჯანდაცვის სისტემის შენარჩუნებისა მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ოპერაციის შემდეგ შეიძლება ერთხელ ან ორჯერ დაგიფინანსოს როგორც იტყვიან გამგეობამ 100 ან 200 ლარით კურნალობა და იმის შემდეგ გეწება იმაზე უარესი პრობლემა, იმიტომ რომ განკურნებული ხარ ოპერაციებს გაკეთებული და ვეღარ აღძლებ მე შენი თავის მიხედვას და ბევრი იძახის რომ ეს არის ჩვენ და სამძახოთ ტექნიკური მახე იმისათვის რომ შეიძლება პრაქტიკულად ზოგიერთი არასასურველი ადამიანი იყოს გამოსურებული როგორც იტყვიან ამ ქვეყნიდან. აი ესეთი რაღაცა რომ
მადლობა ზარისთვის თუ შეიძლება ხო, მადლობა. დიდი მადლობა. მოდით დრო დავზოგოთ საეთეროს ერთმანეთისაც და იმისთვისაც, რომ ჩვენს სტუმრებს მივცეთ პასუხისგაცემის საშუალება. რა ვქნათ წინამსმენელის ამბავი დავასრულოთ ხომ ჯერ?
პასუხები ჯერ.
დიახ.
ვეტყვი ბატონს, რომ ეხოსკოპიური ყველა კლინიკას ჯერ თავისი ფასი აქვს წაღანაც აღნიშნე, ეხოსკოპიური კვლევა იქნება ეს თუ სხვა რიგითი კვლევა. სადაც თვითონ პაციენტი, მოქალაქე უკაცრავ წაღან რომ დაარეკაენ ბატონზე მაქვს საუბარი. სადაც არის რეგისტრირებული საყოველთაო პროგრამაში, რომელსაც სამედიცინო დაწესებულებაში მონაწილეობს. იქ თუ კვლევა ტარდება, ეხოსკოპიური კვლევა, იქ თუ მივაის ამ კვლევაზე, მას იქ თანხას არ გადაახდევინებენ. თუ დაუშვათ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, არ ყავთ სპეციალისტი, არ არის ეს აპარატურა ეხოსკოპიის და არ არის ეხოსკოპიის სპეციალისტი. აუცილებლად ეყოლება ამ კლინიკას კონტრაქტორი ან ქვენ კონტრაქტორი კლინიკა, სადაც მიმართვის საშუალებით გააგზავნიან მოქალაქეს და ჩაუტარდება უფასო კვლევა ეხოსკოპიური. ეს არის და ეს. თუ ბატონი მივიდა ავერსის კლინიკაში, არ ყველანაირი მიმართვის გარეშე, მას არ ქონდა ოჯახის ჰეკიმის მიმართვა და მის კლინიკაში იყო მე მგონიას ლაპარაკობ ისე რომ გაიგოს და
კი, გასაგებია მგონი.
და დიახ, მაშინ თანხას გადაიხდის. გინდა ავერსის კლინიკა იყოს ეს.
ხო, ნუღარ დაასახელებს კომპანიებს მეცადოთ ხო, მაინც მენას ვერ გავაკონტროლებ. ხო, მესმის კერძო კლინიკა, კერძოა ყველა, მაგრამ ხო მესმის რაც
ძალიან. კი, მედიკამენტებსაც რაც შეეხება, ძალიან ბევრია მომართვები. აი მე გუშინ ბაზას გადავხედავ.
ოპერაციას კი აფინანსებს დავუშვათ, მაგრამ მე რა
ოპერაციას აფინანსებს პრე და პოსტოპერაციულ პერიოდს ყველაფერს აფინანსებს. უკვე შემდგომ უკვე როდესაც გამოდის პაციენტი მოქალაქე სამედიცინო დაწესებულებიდან, უკვე შემდეგ არაფერი აღარ ფინანსდება. ვეღარ აფინანსებს ამას უკვე სახელმწიფო. ხშირი არის აი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე მოთხოვნა. ყოველთვის ვინაიდან სახელმწიფო პროგრამით ეს არ არის გათვალისწინებული, ეხმარება ქალაქის მერია. 100-დან 200 ლარის ფარგლებში. იქ მიტის განცხადებას წერს, მე აქვს სათანადო დოკუმენტაცია და ჯერ უკმაყოფილო პაციენტი რომ მერიამ არ დამაფინანსა, ესეთი ჩვენთან
არის. ეს გამგეობებთან რომ არის, ხო მუნიციპალური?
მუნიციპალ შეუძლია მუნიციპალიტეტს მიმართონ, შეუძლია პირდაპირ ქალაქის მერიას მიმართონ. და ხდება დაფინანსება ესე ან რეფერალური, თუ ეს ძალიან ძვირადღირებული მედიკამენტია, აი ეს ქიმიოთერაპიული მედიკამენტები, ამას უკვე აფინანსებს რეფერალური პროგრამა, ჯანდაცვის რეფერალური პროგრამა.
და აქვე ამასთან და ამის შესახებ მოვიტან ესე ვქოთ მონაცემებს კურაციოს საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ბოლო გამოკვლევიდან, რადგან არის ასეთი ნაწილიც იქ სწორედ მედიკამენტების გაძვირებას აღნიშნავენო მეექვსე ტალღა არის ეს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მესამე ტალღიდან მოყოლებული სულ გაძვირებას აღნიშნავენ რესპონდენტთა 94.9%-ი თითქმის 95% აღნიშნავს მედიკამენტების გაძვირებას ამ ბოლო კვლევაში. სამედიცინო მომსახურებაზე ფასების ასე ვთქვათ მატებაზეც არის ასე ვთქვათ მუდმივი ტენდენცია. ბოლო მონაცემებით რესპონდენტთა ანუ სპეციალისტები იყვნენ ეს რესპონდენტები ძირითადად 67% აღნიშნავს ზრდას და რაც არის ასევე რაც აწუხებს ჩვენ სმენას უმეტესად სულ უფრო იზრდება რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ჯიბიდან გადახდილი თანხების მატებას აღნიშნავენ და მათი რაოდენობა მეექვსე ტალღაში ან ბოლო გამოკვლევაში კურაციოსი 46.2%-ია. ახლა სმენას შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ან გვიან შემოგვიერთდა და ვერ მეხვდა რა ხდება ჩვენს ეთერში. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე, ჯანდაცვის საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ის რომელიც აწუხებს ასე ვთქვათ პაციენტებს, პოტენციურ პაციენტებს, მოქალაქეებს ყველას და ის რაც დაინახეს ჯანდაცვის სფეროს თუ მართვის სფეროს ექსპერტებმა. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან გივი ჯავაშვილი, საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, პაციენტის უფლებების ექსპერტი და ნაირა ქართელაძე, პაციენტის უფლების ცხელი ხაზის მენეჯერი, შეგიძლიათ დარეკოთ ეთერში 2988-327-ზე და ასევე ეთერში თუ გნებავთ შემოსვლა და შეგიძლიათ დარეკოთ ცხელ ხაზზე 203-003-ზე, პაციენტის უფლების ცხელი ხაზია ეს და იქ გაქცევენ პასუხს შეკითხვაზე, რომელიც თქვენ გექნებათ და განგიმარტავენ მდგომარეობას. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან კარგი სტუმრები ყავს, შესანიშნავად საუბრობენ. მე განსაკუთრებით ახლა 40 წლის სტაჟი მაქვს, საექიმო ექიმი ვარ, თვილოდ სრულიად უსინათლო, ჩემო ძირფასებო და სამედიცინო მომსახურეობა ვიცი, გასულ საუკუნეში 10 წლის პედიატრიაში ვიცი, როგორი იყო ჩვენი მომსახურეობა, როგორი იყო პოლიკლინიკური მომსახურეობა, როგორი იყო კურორტული და სტაციონარული მომსახურეობა. ეხლა სულ შეცვლილია ყველაფერი, თუმცა მე არ სარგებლობ, გარდა იმისა რომ ოპერაცია გავიკეთე და ნეტ არ გამეკეთებია, მხედველობა სრულიად დავკარგე და ის მომსახურეობა დისპანსერული, რომელიც ჩვენ ქონდა და მე გასულ საუკუნეს ნამდვილად უფასო იყო ყველაფერი, სიყვარული მეტი იყო, ყველაფერი მეტი იყო. შეიძლება თქვენ ეხლა უკეთესად ხართ, მაგრამ არ არის ის სითბო და ის სიყვარული პაციენტსა და ჯანმრთელობის მუშაკებს შორის, რომელიც იყო ადრე. და განსაკუთრებით სოციალური ქსელის მომსახურეობა, შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობა სრულიად გარდასაქმნელია და სრულიად არ ექვემდებარება და არ ეხმარება ადამიანებს. არ მე თვითონ რომ ასე გეტყვით, მაშინ მე ჯა ექიმი ვარ თვითონ და ვიცი ყველაფერი და მე თვითონ იბავშვი და ძალიან უკმაყოფილონი არიან ძალიან ბევრი პაციენტები და მე რა მაქვს ჩემი თავის ამბავი, მე თვითონ უკეთესად ვიცი, მაგრამ ყველაფერი რომ გაძვირდა და პენსია არ არის ისე როგორც და მე უსინათლოს დახმარება მომიხსნეს, დახმარება ზედამხედველობა მჭირდება, წაყვანა მჭირდება, მომხმარებელი მჭირდება და მქონდა 24000 ქონდა მომიხსნეს, რა უნდა ველაპარაკო სოციალური დაცვის მუშაკები, არც ერთი არ არიან ხალხისთვის.
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, რომ გვისმენდა, რომ გვირეკავთ. 2988-327-ია ჩვენი ეთერის ნომერი და პაციენტის უფლების ცხელი ხაზის ნომერს გეტყვით კიდევ ერთხელ 203-003 გადაცემის მიღმა და ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე.
ერთი კომენტარი.
ერთი, ხო, მეტი სიყვარული და ხვდანეთ.
ერთი რომ რამდენიმე თემა იყო აქ წამოწეული. პირველი რომ რა ხან ეხება სოციალურ სფეროსა, ჩვენ კი ჯანდაცვას ველაპარაკობთ ახლა ამ წუთში. მას მაინც შეუძლია დარეკოს 203-003-ზე და აი ამ ცხელხას შეუძლია ის გადაამისამართოს სოციალურ მუშაკთან და თუ აი ამ სფეროში, სოციალურ დაცვის სფეროში მას რაიმე პრობლემები აქვს და მას დაეხმარება სოციალური მუშაკი, ასე რომ მაინც შეუძლია ისარგებლოს ამ ტელეფონის ნომრით. ხომ ასე ხალხოთონაზე?
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს ჩი ესეთი კითხვა. თუ მე სწორად მესმის ყოველ შემთხვევაში ჩემი ამოცანებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე ექიმს მიმართ, იმიტომ რომ დადგინდეს ას ობიექტური ჭეშმარიტება კონკრეტულად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მაგრამ აქ ხდება დანიშნული რაღაც, რომ ჩვენ შემთხვევაში ფაქტობრივად არის, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ესე არის, რომ ეს ობიექტური ჭეშმარიტება არის იმდენი, სავარაუდოდ ამდენ განსხვავებულ ექიმსაც მიაკითხა. და მე მაინტერესებს, არის თუ არა რაიმე ფორმა ან როგორ შემიძლია მე დავარკვიო მე ჩვეულებრივმა უბრალო ადამიანმა, რომელსაც ოჯახის წევრი არ ყავს ექიმი ან ახლობელი და ესე უბრალოდ მივიდა რაღაც გვერდითი ამბების გარეშე მივიდა ექიმი, თუ როგორ გავარკვიო რომელი დიაგნოზი არის სწორი,
რომელი დაიჯეროთ?
ხო, ანუ რამოდენიმე ჭეშმარიტება მაქვს გამოდის და ვერ იქნება ხო ყველა დიაგნოზი სწორი, როდესაც რადიკალურად განსხვავებული არის. ერთი ეს კითხვა მაქვს, ანუ რა უნდა. მეორე არის, ეხლა რამდენად თქვენი სტუმრები სწორი ხალხი არის, ამის არ ვიცი უბრალოდ, მაგრამ მეცონა კითხვა. რა გამოცდილება არსებობს სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ესეთ დროს, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ ან როგორ აგვარებენ ამ პრობლემას? და მესამე, თუ უნდა ზამთრო, ჩემი აზრი მაქვს, რომ სანამ არ მოხდება საჯაროობა რაღაც ზონეზე დასკვნების იმ ინფორმაციის, რასაც ექიმი გაძლევს და სანამ პასუხისგებელი არ იქნება ყველაფერზე. მაგრამდე ალბათ სულ ესე ვიქნებით და გულისხმობ რა სულ ან რაღაც ბაზა უნდა შეიქმნა სადაც ჩატარილი იქნება რომ აი ამ ექიმა ამ რაღაცების საფუძველზე დაგვიგინა ესა და ეს. წინამდებ შემთხვევაში ეხლა დიაგნოზები ის ქაღალდზე რომელიც ინახება იმ კლინიკის სამედიცინო დაწესებულების არქივში.
Да.
Да, пациент уцевს ამ ქაღალდების დასთის არქივის შენახვა და მე ამიცი არ უნდა თუ არის რაიმე გამოცდილება რომ იყოს ერთიანი მონაცემთა ბაზა.
Да.
Пациентები სადაც ჩატერილი იქნება ყველა ინტერაქცია სამედიცინო დაწესებულებასთან და ამ შემთხვევაში აღარ მოგვიწევს ესე ფურცლების, ქსეროქსების და მთელი არქივარიუსებად გადაქცევის პრიმეული პროცესი.
ეს
სამი რაც მაინტერესებდა, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. ძალიან სწორად ჩამოაყალიბა მსმენელმა ის მიზანი რაც არის. დღეს რაც ახებოდა ამ ერთიანი ბაზის შექმნას. მე ბუნდოვნად მახსოვს რაღაც იყო ამაზე ნათქვამი. ოღონდ არ ვიცი რა ხდება, რა ვითარება დღეს. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რომ იყოს ეს ელექტრონული მონაცემთა ბაზა პაციენტების შესახებ?
ძალიან საინტერესო კითხვა იყო.
რა ყველა კლინიკაში თვითონ ანკეტა არ გქონდეს ადამიანს და მართლა რაღაც უკვე იბლანდები ამ ქაღალდებში.
მართალია, სწორი ნათქვამია, დღევანდელ დღეს ინფორმაციის შენახვის, გავრცელების, გამოყენების სისტემა უკვე სხვა მოთხოვნებს აყენებს და ქაღალდის მატარებელზე მისი შენახვა და გამოყენება უკვე მოძველ და ცხადია. ერთი საწყისი კითხვა მინდა გამოყო
მოგვიანებით. რამდენიმე ჭეშმარიტება და რა ვქნა?
ხო, რამდენიმე ჭეშმარიტება. ეს პრობლემა ყველა ჯანდაცვის სისტემას უდგას ჩვენთანაც არის. ეს მე მახსენდება ზუსტად ასეთი მიდგომა იყო აი დიდ ბრიტანეთში, როდესაც საუბარი ყო აი უნიფიცირებაზე ახლა საუბარი მეტნაკლებად, რომ არ უნდა იყოს იმდენი დასკვნა, იმდენი მიდგომა, იმდენი დანიშნულება, რამდენი საფოსტო ინდექსიც არის ჩვენ ქვეყანაში. რაც გულისხმობდა, რომ საფოსტო ინდექსი მიუთითებს საცხოვრებს შენ და რომელია ყველაზე ახლოს შენთან ექიმი, მასთან რომ მიხვალ, ის დიაგნოზი არ უნდა განსხვავდებოდეს იმისგან, რომელსაც მიიღებს მეორე მოქალაქე მისი საფოსტო ინდექსი, რომ სხვა არის. ანუ რამდენი ექიმიც არის, რამდენი აზრი რომ არის, რომ ჩვენ სენაზე რომ გამოთარგმნოთ, აი ეს ამას ნიშნავს.
იპოვნეს
წამალი. ამისათვის წამალი არის ეგრეთ წოდებული კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინები, რომელსაც დიდი ბრიტანეთი დიდი გულმოდგინებით მისდევს. არის სპეციალური ინსტიტუტი, ასეთი წარმატებული კლინიკური საქმიანობის ინსტიტუტი, ქვია NICE, მისი შემოკლება ინგლისურად. და ისინი აქვეყნებენ, შეიმუშავებენ თანამედროვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებს. საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში ეს პროცესი დაწყებულია და საქართველოში არსებობს 100-ზე მეტი ასეთი კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინი. მე თვითონ გარდა იმისა, რომ აი ამ სფეროში ვმუშაობ, რასაც ქვია პაციენტის უფლებები, დღემდე ვმუშაობ როგორც ექიმი და რაც ესეთ საკითხები არის, ყოველთვის ხელმძღვანელობ ასეთი კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებს.
ყოფნით, ეს სულ მინდა ხოლმე.
არ ყოფნით, ქართული არ ყოფნით, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, რომ ასე მაინც ვკითხულობ ყოველთვის, მაინტერესებს როგორია ეს მიდგომა, უბრალოდ განახლება ვერ ხერხდება, იმდენად დიდია ეს მოცულობა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში არსებობს სპეციალური კომიტეტი, რომელიც პასუხისგებელია ამაზე. მე ვარ ამ კომიტეტის წევრიც და აქ შემოდის უამრავი კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინი, ექსპერტიზა ჭირდება, წინასწარი შეფასება, დამუშავება, მერე დამტკიცება. რომელიც დამტკიცდება, ის უკვე ითვლება, რომ ჩვენთვის არის საერთო ენის საფუძველი. მერე ამას ჭირდება გამოყენება, რომ აი და საბედნიეროდ ეს არის ხელმისაწვდომი პაციენტებისთვის. აი მოქალაქეს მინდა ურჩიო, რომ აი სად არის გასაღები? გასაღები არის აი ამ დოკუმენტში. ერთი რამ არის, ჩვენთან ქვეყნდება სრული გაიდლაინი, რომელიც ძალიან დიდი ტექსტია და მისი პროტოკოლი, მცირე ვერსია, რომელიც ადვილად გამოსაყენებელია.
და გავიგებთ არა
აი რუსია საქმე, ბრიტანელები კიდევ აქვეყნებენ პაციენტის ვერსიას.
აჰა.
აი ჩვენთან ეს ორია სავალდებულო. თუმცა აი ზოგიერთი გაიდლაინი, მაგალითად შეუძლია მოქალაქის ნახოს მაღალი არტერიული წნევის, არტერიული ჰიპერტენზიის გაიდლაინი, იქ გამოქვეყნდა ყველა ვერსია. სრული, შემოკლებული და პაციენტის ვერსია, აი რომელსაც მოქალაქე გაიგებს.
სად უნდა ნახოს?
ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, moh.gov.gi, იქ არის ჯანდაცვა ბმული, იმის ქვეშ არის პროტოკოლი, გაიდლაინი, პროტოკოლი და იმის ქვეშ უკვე ჩამონათვალი ეს 100-ზე მეტი რამ. ეს არის ერთი რაც ინსტრუმენტი, რომელსაც კარგი გამოყენება ჭირდება, აუდიტი ჭირდება, ხარისხის სისტემის კარგად ამოქმედება, რომელიც ექსპერტი მე არ ვარ და ვერ ვსაუბრებ ამაზე, უბრალოდ ეს კომპონენტი ჯერჯერობით არსებობს საბედნიეროდ.
სვენელი გველოდება, კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით სტუმრებს და ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. აი, რამდენად ჩვენ წყობას მიესადაგება საყოველთაო ჯანდაცვა? ჩვენ ხომ სოციალისტური თანასწორობის პრინციპზე აგებული სახელმწიფო არა ვართ და ეს რამდენად გამართლებულია? მეორე საკითხი, აი, მე მჭირდება ხუთი სახის ექიმი და ჩამოთვლი: ქირურგი მჭირდება, თერაპევტი, ნევროპათოლოგი, ენდოკრინოლოგი, კარდიოლოგი და ანგიოლოგი. როცა კონსულტაცია პოლიკლინიკაში ღირს 8 ლარი, ეს ავსებს საათი 50 ლარამდეა და მე ამდენი საშუალება არ ამაქვს. როცა ამბობენ, რომ არის შეღავათებიო, მე ამ შეღავათებს ვერ ვგრძნობ. იგივე თქვათ, უბაში ლაბორატორიების არარსებობა, ექიმიც დაუცველი მგონია ამ სისტემაში და პაციენტი სამჯერ მოვიხადე გრიპი, ახლაც გაცივებული ვარ, ვერ მივდივარ ექიმთან, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, მაინც ვერ ვიყიდი წამლებს. აი, რამდენად დაცულია ჩემი უფლებები და რამდენად სამართლიანი სისტემა ჯანდაცვის და იგივე სოციალური დაცვის. სოციალური დაცვის სისტემა მახინჯის სისტემაა, რადგანაც აგებულია იმაზე, რომ მაგალითად როცა ოჯახში არიან ძალიან ბევრი წევრი, იმათ ურჩევნიათ რომ მიიღონ დახმარება და არ იმუშაონ და უპრიანი ხომ არ იქნებოდა რომ უმუშევრობის დახმარება მიეცა ადამიანებისთვის? იქ სხვა მომენტებია ჩადებული და უფრო მეტად
იმუშავდა. ანუ სხვა თემაზე გადავედ.
უნდა ქონდეს მუშაობის დაწყებითა და აი თუ ვერ ნახავთ
ამას,
ამ შემთხვევაში მიიღეთ დახმარებას.
დიდი მადლობა.
შეიძლება შეიძლება თორე უახლეს მომავალში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, არ ვიცი კიდე მომასწრებ თუ არაზარს, მაინც
ცადეთ. ერთადიც რა ძალიან მოხეთ ვეტყვი, რომ ქალბატონ სპეციალისტების ჩამონათვალე რომ დაასახელა ახლა იმ სტრიპს არსებობს ზუსტად ოჯახის ექიმი. და სახელმწიფომ უფასოდ მისცა უფლება რომ მოემსახუროს ოჯახის ექიმს, ოჯახის ექიმი პაციენტს. ყველა ეს სპეციალისტი რაც ჩამოთვალა უმეტესი მეტი წილი, ყველა არა, მაგრამ მეტი ახლა უმეტესი არის კომპეტენცია ოჯახის ექიმის და შეუძლია ოჯახის ექიმის
მოგვაროს.
როცა ჭირდება სხვა სპეციალისტის კონსულტაცია და იქ არ არის სამედიცინო დაწესებულება.
აჭარიდან ეკავდა ქალბატონი.
ხო, აჭარიდან ეკავდა, ხო, აჭარაშიც იცით რა არის, აი წეღანაც აღვნიშნე მე, თუ ის სპეციალისტი არ არის იმ სამედიცინო დაწესებულებაში.
აი თუ არის პოლიკლინიკაში და უშოთ ქირურგი ახსენა რა, ნევროპათოლოგი თუ არის დაწესებულებაში.
თუ არის ქირურგი, თუ არის 36 და დადგენილებით უნდა გადაიხადოს 20 ქირურგი არ აფინანსებს. ეს არის 175 დადგენილებისთვის და უმწევა მოქალაქეებისთვის უფასოდ შეუძლია ყველა სპეციალისტის მომსახურება.
ანუ გააჩნია რომელი დაზღვევა აქვს. ეს საყოველთაო
ყველა დადგენილები სხვადასხვა
პენსიონერია და უშუალოდ უმწევთა კატეგორიას მიეკუთვნება. ყველგან დადგენილია რა პროცენტი ხდის სახელმწიფო, რა პროცენტი მოქალაქე და რომელი სპეციალისტები ეკუთვნება.
ექიმთან არ მივედი, მესამედ მაქვს გრიპიო, სავარაუდოდ ხმერთმა დაიფარო სამჯერ გრიპისგან. მოკლედ ავად არის თulis და გაცებული
ვარ ახლა.
მაინც არ მივედი, არ მივდივარ ექიმთან, წამლებს ხომ ვერ ვიყიდი მერე.
ხო, აი საკითხი რამდენჯერმე იყო წამოწეული, ჩვენ ვერ გავეცით ამ
ვეშუპასუხებს. ორი წუთი ხრჩება სამწუხაროდ.
ერთი არის ის რომ
გაგვექცათ რა.
მართლაც იზრდება, წამლებს ეფას და ჩვენც ხელი ხაზის მონაცემებით ას მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამაზე ჩივის. ძალიან რთული თემა. ეს არის დერეგულაცია ჯანდაცვის სისტემის და ფარმაცევტული ბაზრის დაიწყო 10 წელზე მეტი ხნის წინ და დღემდე ეს მოგვარებული პრობლემა. მე ვიცი რომ მე არა ვარ ამ დაგის ექსპერტი, მაგრამ რთულია რომ ეს არის ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა და უშუალოდ რაღაც ინტერესები, კერძო ბიზნესის მეორე მხრივ არის მოქალაქეთა უფლებები. ჩვენ დგავართ მოქალაქეთა უფლებების ხარეს და მოხრებართ რომ სახელმწიფოს აქვს სურვილი იყოს ამაზე განცხადება და გვინდა რომ ეს იყოს მოწესრიგებული. არ შეიძლება ფარმაცევტული ბაზარი იყოს ასე თავისუფლად.
და ერთი კითხვა იყო დასაწყისში, რამდენად მიესადაგება ჩვენს წყობას, ჩვენ ხომ სოციალიზმი არ გვაქვს, საყოველთაო ჯანდაცვის პრინციპია?
არც ამ დარგის ექსპერტები გახდება, ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს საყოველთაო ხელმისაწვდომი, რომელიც გამოადგება ჩვენ მოქალაქეს. ამაზე იმჯერად უკვე გლობალურ დონეზე არიან ექსპერტები, ვინც ჯანდაცვის დაფინანსებას და მოდელებს.
და ერთ საინტერესო მინდა მიუბრუნდე ბოლო წუთ ნახევარში რაც დაგვრჩა, ქალბატონმა რომ დარეკა სმენელმა ახსენა ადრესე სიყვარული და კეთილგანწყობა იყო და ეს აქტუალური თემაა ძალიან დღეს მართლაც. ახლა არც ადრე იყო ყველგან სიყვარული და კეთილგანწყობა, მაგრამ მოკლედ ამას იხსენებს კეთილად. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კლინიკაში მისვლისას
მართლაც.
როგორ შეგხვდებიან და როგორ გაგიწევენ იმ დახმარებას, რაც ასე ვთქვათ, ევალებათ მათ? თუნდაც უჟმური სახის
თუ გამეთ ეს არის საფუძველი და ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ეს ეს სიტყვა კეთილგანწყობა იყოს საფუძველი ექიმსა და პაციენტის ურთიერთობის და გვაქვს ასეთი გეგმა რომ შევარჩიოთ შევიმუშაოთ კრიტერიუმები და გამოყოთ ვიპოვოთ ასეთი კლინიკა რომელიც იქნება პაციენტსადმი კეთილგანწყობილი ჩვენ შევიმუშაოთ კრიტერიუმებს და შევესწებით რომ ნეანელა მოხდეს კულტივირება გამრავლდეს ასეთი დაწესებულებები რომლებიც კეთილგანწყობილნი არიან პაციენტების მიმართ და სამე პაციენტის უფლება.
ანუ მარტო თბილისში ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება შერჩევა კლინიკა.
აუცილებლად, აუცილებლად თბილისში ძალიან ბევრი მტკივნეული ადგილი ვიცი, რა თქმა უნდა არ შევუდგებით ჩამოთვლას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ეს განწყობა და გულშემატკივრობა, რაც თავარია და პაციენტს არ უყურებდნენ როგორც ოპონენტს და ოპონირებაში, ოპონირებით არიწებოდეს ხოლმე კომუნიკაცია, თუმცა რა თქმა უნდა არის კლინიკები, სადაც ეს ძალიან კარგად ესმით პრიორიტეტულობა.